Laborakops Radio Tavisupleba Pragidan. გამარჯობა ძვირფას რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუა ღამის 12 საათია. პრაგიდან პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას იწყებს რადიო თავისუფლება. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი. გადაცემას კი ტრადიციულად ჩვენს ხელთ არსებული ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. თავდაპირველად მოკლედ უმთავრესი ახალი ამბების თაობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატები და ბრიტანეთი გამართლებულად მიიჩნევენ კადაფის რეზიდენციის დაბომბვას. შეერთებული შტატების მედიის თანახმად, დევიდ პეტრეუსი დაზვერვის ცენტრალურ სამართველოს უხელმძღვანელებს. ვაშინგტონის თანახმად, ლიბიაში არეულობისას 30,000 კაცამდე დაიღუპა. ხვალ რუსეთ-საქართველოს მორიგი რაუნდი გამართება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანების თემაზე. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის რობერტ გეიცის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ნატოს საქმთუფლებას საჰაერო იერიშები განახორციელონ ლიბიის სამხედრო სარდლობის ცენტრებზე, სადაც უნდა მდებარეობდნენ ისინი. სამშაბათს ვაშინგტონში ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრ ლაიამ ფოქსთან მოლაპარაკების შედეგად გეიცმა აღნიშნა, რომ ნატოს საჰაერო თავდასხმებით მიზანში არ ახავთ ამოღებული კონკრეტულად მუამარ კადაფი და ოპერაციები მიმართული იქნება კვლავაც სარდლობის ცენტრების წინააღმდეგ. ასევე სამშაბათს ობამას ადმინისტრაციამ დაშვებულად გამოაცხადა ლიბიელ ოპოზიციონერებთან ბიზნეს ურთიერთობების დამყარება, რათა გაიყიდოს ნავთობი, რომელსაც მეამბოხეები აკონტროლებენ. ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის ოფიციალური წარმომადგენლის თანახმად, 2.5-ნახევრიანი არეულობებისა და ძალადობის შედეგად ლიბიაში დაღუპული ადამიანების სიცხვი შესაძლოა 10-დან 30,000-ამდე მერყეობდეს. ამის თაობაზე განაცხადა გენე გრეცმა შეერთებული შტატების ელჩმა ლიბიაში, თუმცა დასძინა, რომ ზუსტი ციფრების დადგენა შეუძლებელია. გრეცმა ისიც აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი მივიდა დასკვნამდე, რომ ბენღაზიში გათავსებული ლიბიის ოპოზიციური გარდამავალი ნაციონალური საბჭო იმსახურებს მხარდაჭერას, თუმცა ჯერ კიდევ არ არის გადაწყვეტილი ჯგუფის ოფიციალური აღიარების საკითხი. ამერიკის შეერთებული შტატების მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, დაზვერვის ცენტრალური სამართველოს დირექტორი ლიონ პანეტა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე შეცვლის რობერტ გეიტს, რომელსაც უკვე ნათქვამი აქვს, რომ წელს გადადგება, რაც შეეხება დაზვერვის ცენტრალური სამართველოს დირექტორის თანამდებობას, მას პანეტას გადადგომის შემდეგ მედიის ცნობით გენერალი დევიდ პეტრეუსი დაიკავებს. პეტრეუსი ამჟამად ავღანეთში მიმდინარე საერთაშორისო ოპერაციის მთავარსარდალია. ავღანეთიდან მიღებული ცნობის თანახმად, დღეს იქ თვითმკვლელმა ტერორისტმა, რომელმაც კაბულის აეროპორტში მოაწყო ტერორისტული თავდასხმა, სიცოცხლის გამოასალმა 9 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. გავრცელებული ინფორმაციით, პალესტინელთა ორგანიზაციებმა ფატმა და ჰამასმა მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას ერთმანეთში დაპირისპირებისათვის ბოლოს მოღების შესახებ. 4-წლიანი დაპირისპირების გამო განხეთქილებას უფევდა მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირსა და ღაზის სექტორს შორის. ეგვიპტის საინფორმაციო სააგენტო მენას ცნობით, ორივე მხარის ოფიციალური წარმომადგენლებმა შეთანხმეს გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს მომავალ დღეებში ერთობლივი გარდამავალი მთავრობის შექმნას და მზადებას საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის. ევროკავშირი აპირებს სირიის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების შესახებ მოლაპარაკებას საგანგებო შეხვედრაზე, რომელიც პარასკევს გაიმართება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის პრესტივანმა მაიკ მენმა განვარტა, რომ განიხილავენ ყველა სახის სანქციის მიღების შესაძლებლობას. გერმანიამ უკვე მიანიშნა, რომ მიემხრობა ზომებს სირიის წინააღმდეგ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის გიდო ვესტერველეს განცხადებით, სირია სახიფათო გზაჯვარედინზე დგას და თუკი სირიის ხელისუფლება დაუყოვნებლივ არ შეცვლის თავის კურს, მაშინ საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწევს ამოქმედება და სირიის წინააღმდეგ სანქციები გარდაუვალი იქნება. ბელორუსიაში სასამართლოს წინაშე წასდგა ოპოზიციის ლიდერი ანდრეი სანიკოვი, რომელიც დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი რეპრესიების დროს დააპატიმრეს. 19 დეკემბრის არჩევნებში გამარჯვებულად ისევ პრეზიდენტი ალექსანდრე ლუკაშენკო გამოცხადდა. სანიკოვი არჩევნებში მის მთავარ კონკურენტად ითვლებოდა. ახალ სანიკოს დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. დღეს უფრო ადრე სანიკოვის ერთ-ერთ თანამოაზრეს მიუსაჯეს 2 წლით პატიმრობა საზოგადოებრივი წესრიგის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათა ორგანიზებაში ბრალდების საფუძველზე. რუსეთში პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის გადაწყვეტილებით შექმნილი დამოუკიდებელი კომისია მილიციას ბრალავს, რომ მან ყალბი ბრალდება შეადგინა ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის წინააღმდეგ. მაგნიცკი, რომელიც კორუფციის საკითხებზე მუშაობდა, 2008 წელს დააპატიმრეს. იგი ციხეში გარდაიცვალა თითქმის ერთი წლის შემდეგ. უფლებადამცავი ორგანიზაციების ცნობით, ციხის ხელმძღვანელობა მაგნიცკის უარს ეუბნებოდა სამედიცინო დახმარებაზე და ასევე ცდილობდა ეძულებინა მისთვის ჩვენების შეცვლა მილიციაში კორუფციის შესახებ. ცნობები საქართველოდან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე თინა ქეიდენაუ დღეს თბილისში შეხვდა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს. საუბრის თემები იყო საქართველოში მედიისა და მართსაჯულების მდგომარეობა და საარჩევნო და შრომის კოდექსების ხარვესები. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისა და აუცილებლობა განიხილეს დღეს ამერიკელმა დიპლომატმა და ოპოზიციის ლიდერებმა. შემდეგ თბილისში გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში შექმნილი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. ამ შეხვედრის თაობაზე ჩვენ კაცემის სულობაში უფრო დაწვრილებით გეტყვით. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შესახებ ქართულ-რუსული მოლაპარაკეების მეორე რაუნდი ხვალ დაიწყება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მოლაპარაკეები ბერნში გაიმართება და 29 აპრილსაც გაგრძელდება. რუსული მხარე იმედოვნებს, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას ქართული მხარის თანხმობის გარეშე შეძლებს. არ მინდა იმის დაკონკრეტება, რა მექანიზმები არსებობს ვემეოში რუსეთის საქართველოს თანხმობის გარეშე გაწევრიანებისათვის. შემიძლია კითხვა მხოლოდ ერთი: ეს შესაძლებლობები დაფუძნებულია სამ პრინციპზე, რომლებითაც მოქმედებს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით შუაღამის 12:07. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსს და მერე უკვე სიუჟეტებს შემოგთავაზებთ. სალომშვიდობისა. პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს თავისუფლების ათი რადიო თავის გადაცემა რადიო პალიტრის ეთერში. ბაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. დღეს ტრადიციულად სამ თემას გთავაზობთ. ვისაუბრებთ საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს თინა ქეიდენაუს ვიზიტზე და თბილისში გამოთქმულ ზოგიერთ შეფასებაზე.
Georgia's entering electoral season, if you want to call it that.
ვინაიდან საქართველოს შედის ეგრეთ წოდებულ საარჩევნო სეზონში, მნიშვნელოვანია, რომ საარჩევნო კოდექსზე მუშაობა საარჩევნო სეზონის დაწყებამდე დასრულდეს.
ნულოვანი საგადასახადო ტოლერანტობა საქართველოში. ხელისუფლების კაცმა საგადასახადო პოლიტიკამ ასობით ქართველი პენსიონერი პენსიის გარეშე დატოვა.
ყავს შვილიშვილები და ლითვარჩინო მესიმ 70-იანი პენსია პურის ფული მაინც მქონდა. ეხლა პურის ფულიც აღარ არის. აი მე არ ვიცი, არ ვაგებ.
საერთაშორისო ბლოკში კი ერთი თემა ქოქს ბელორუსიაში პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის სასამართლო დაიწყო. მაშასე ევროპისა და აზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილემ ტინა კეიდენაუმ, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, თბილისში არაერთი შეხვედრა გამართა, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. საუბრის თემა კი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მართსაჯულებაში არსებული პრობლემებისა და მედიის თავისუფლების ხარისხის გარშემო ტრიალებდა. მოგვიანებით თავრობის კანცელარიაში ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორების შესახებ ქარტის ფარგლებში დემოკრატიის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. ამ ვიზიტს აშუქებდა დღის განმავლობაში ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი და დღის ბოლოს იგი უფრო დაწვრილებით ქვეყნის დინა კეიდენაუს ვიზიტის თაობაზე.
მართალია 2003 წლიდან საქართველოში დიდი სამუშაოა შესრულებული, მაგრამ მეტის გაკეთებაა შესაძლებელი. განაცხადა ტინა კეიდანაუ, ევროპისა და აზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილემ თავრობის კანცელარიაში გამართულ ბრიფინგზე. გასაკეთებელ საქმეთა ჩამონათვალში კი მოხდა სასამართლო რეფორმის გაუმჯობესება, საარჩევნო გარემოს შეცვლა, კანონის უზენაესობის განმტკიცება. მან იმედის მომცემი უწოდა ოპოზიციური რვიანისა და ხელისუფლების მიერ წარმოებულ მოლაპარაკებებს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით.
ვინაიდან საქართველოს შედის ეგრეთ წოდებულ საარჩევნო სეზონში, მნიშვნელოვანია, რომ საარჩევნო კოდექსზე მუშაობა საარჩევნო სეზონის დაწყებამდე დასრულდეს. შეერთებული შტატები არაპირებს ადვოკატირება გაუწიოს რომელიმე კონკრეტულ რეფორმას. ჩვენ დიალოგის მომხრეები ვართ. ვიმედოვნებთ, რომ დროულად იქნება წეული შეთანხმება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით, რათა ეს პროცესი არჩევნებამდე განხორციელდეს.
კეიდანაუმ პოზიტიური დამოკიდებულება გამოხატა პარლამენტის მიერ მედია გამჭვირვალობის შესახებ მიღებულ კანონთან დაკავშირებითაც. მისი თქმით, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი თავისუფალი და დამოუკიდებელი მედიის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. დინა კეიდანაუ დილიდან მართავდა შეხვედრებს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან. მართლმსაჯულების სისტემა და სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის პრობლემა, შეკრებებისა და მანიფესტაციის კუთხით არსებული პრობლემები, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება, მედიის თავისუფლების დაბალი ხარისხი, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ტინა კეიდანაუსთან შეხვედრისას დააყენეს. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, ამერიკულმა დელეგაციამ ყურადღებით მოუსმინა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს.
აღნიშნეს, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები და ამ თემებზე სასაუბროდ, ასე ვთქვათ, ნამდვილად 1 საათიდან 1.5 საათამდე საკმარისი არ არის და რომ ამ თემების განხილვას სავარაუდოდ მიეძღვნება თავისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრა. ასევე აღნიშნეს, რომ სამოქალაქო საზოგადოების და არასამთავრობოების კოორდინირებული მუშაობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პრობლემების მომსაკვარებლად და ახალისეს ჩვენი აქტიურობა და თანამშრომლობა.
შეიძლება ითქვას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ტინა კეიდანაუს ვიზიტს სხვადასხვანაირად შეხვდნენ მომზადებულნი. თუკი ერთი ნაწილი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა მას მაგიდის გარშემო ესაუბრა, მეორე ნაწილი მთავრობის კანცელარიაში დღის პირველი საათისათვის მისულ ტინა კეიდანაუს ტრანსპარანტებით შეხვდა. გზავნილები კი ასეთი იყო: თავისუფალი სასამართლო, თავისუფალი მედია, სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნები, არჩევნები ძალადობის გარეშე. ტინა კეიდანაუს ესკორტს სვლა არ შეუნელებია, ისე შევიდა მთავრობის კანცელარიის მძიმე რკინის კარიანეზოში. ტრანსპარანტებიანი ახალგაზრდები ცდილობდნენ მისთვის მთავარი გზავნილები რკინის გალავნის მიღმა მაინც დაენახვებინათ. აღსანიშნავია, რომ 9 არასამთავრობო ორგანიზაციამ ხელი მოაწერა პეტიციას, რომლითაც ისინი ტინა კეიდანაუს მიმართავენ. ქართული აკადემიის წევრს თემურ ნანეიშვილს მოუსმინოთ.
ქალბატონ თინას დღეს გადასცეს პეტიცია. იქ არის თხოვნა იმისა, რომ პრაქტიკული ზემოქმედება მოახდინონ ხელისუფლებაზე, რათა ხელისუფლება არ წავიდეს ხელისუფლების უზურპაციის გზი და იზრუნოს იმაზე, რომ საარჩევნო გარემო გაუმჯობესდეს. ეს მოთხოვნა, რომელიც ასე თქვა დეკლარაციულად უკვე არაერთხელ გაისმა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მხრიდან, ეხლა უნდა პრაქტიკული ზემოქმედება მოახდინონ ხელისუფლებაზე.
ევროპისა და აზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე არასამთავრობო ორგანიზაციების შემდეგ ქართული ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდა. როგორც შეხვედრიდან გამოსული თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანი აცხადებდა, ამერიკული მხარე დაინტერესებულია, რაც შეიძლება სწრაფად მოხერხდეს შეთანხმება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის.
დაგვიდასტურა ამერიკულმა მხარემ ამერიკის პოზიცია, რომ შეთანხმებები საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით უნდა მოხდეს ძალიან მალე. ამ შეთანხმებებს ელოდება როგორც ქართული საზოგადოება, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობა. ასევე ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ფართო საზოგადოება უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში, არასამთავრობო ორგანიზაციები და საზოგადოება მეტად ინფორმირებული უნდა იყოს და თანამონაწილეობის განცდა გაუჩინოთ.
მსმენელს შევახსენებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტია 2009 წლის იანვარში ვაშინგტონში გაფორმდა. დემოკრატიის, უსაფრთხოების, ეკონომიკისა და ხალხთა შორის ურთიერთობების საკითხებზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფები რეგულარულად იკრიბება, იხილავს მიმდინარე პროცესებს და ადგენს სამომავლო გეგმებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ცელდება შუაღამის თავისუფლება აწინა სიუჟეტში, რომელიც ეხებოდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის ტინა კეიდანაუს ვიზიტს. ნათქვამი იყო, რომ ვიზიტისას საუბარი შეეხო საქართველოში მართლმსაჯულებაში არსებული პრობლემების მოგვარებას. სწორედ ამ პრობლემაზე საუბრით განვაგრძობთ ახლა ჩვენს შუაღამის გადაცემას. უფრო ზუსტად, კვლავ გამოეხმაურებით სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილებას გირგულიანი ენუქიძე საქართველოს წინააღმდეგ. სასამართლომ 26 აპრილის განჩინებით დაასკვნა, რომ საქართველოში სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმის გამოძიებას ახდა როგორც პროცედურული, ასევე სხვადასხვა სახელისუფლო შტოს მიერ დაშვებული შეცდომები და დააკისრა საქართველოს გირგულიანის ოჯახის სასარგებლოდ 50,000 ევროს გადახდა. თუ რა გამოხმაურება ჰქონდა ამ გადაწყვეტილებას სახელმწიფო არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან ბათუმში. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი მოგვითხრობს.
რესპუბლიკელი გიორგი მასალკინისთვის ყველაფერი გასაგები მას შემდეგ გახდა, რაც სტრასბურგის სასამართლოს განაჩენი გირგლიანის საქმეზე თავად წაიკითხა.
ის ერთი ფრაზა იყო ასეთი: გაოგნებული ვარდო. Ну გაოგნებული არიან, მაგრამ ამის გამო ახლა სახელმწიფოს როარ დაждდნენ, ეს გასაგებია, მაგრამ თავმოყვარე ხელისუფლება, თავმოყვარე პოლიტიკური გუნდი გუნდმა უნდა გააკეთოს შესაბამისი დასკვნები. აი ჩვენ ხო არ გვიწეს, რომ ხელახლა გამოიძიეთო და მაგრამ ვიცით ხელახლა გამოსაძიებელი არაფერი არ არის. იქ იყო ნათგვამი, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებმა გააკეთეს ყველაფერი, რომ ეს საქმე არ იყოს კარგად გამოძიებული, შეიძლება იყოს მიჩქმალური. ახლა პირდაპირ პრეზიდენტს ვერ დაადებდნენ ხელს, გასაგებია.
სტრასბურგის სასამართლოს განაჩენით სწორედ ის პრობლემები წარმოჩნდა, რომელიც გირგვიანის ოჯახის გარდა საზოგადოებას აწუხებს, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტმა ცოტნე ანანიძემ.
ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოს საკმაოდ კატეგორიულია საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ, ვინაიდან როგორც სამართლებრივი პროცედურები ითვალისწინებს, ეს არის მოქალაქეების დავა სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ის, რომ ძირითადი ფუნდამენტალური უფლებები, რაც ევროპული კონვენციებით არის გარანტირებული და საქართველოში ყველა ეს უფლება იყო დარღვეული, ევროპის სასამართლომ ეს დაადასტურა. ეს არის საკმაოდ კრიტიკული გადაწყვეტილება, დასკვნა საქართველოში არსებულ სამართლებრივ მდგომარეობას.
თუმცა ის, რაც განაჩენშია მითითებული და რომლის საკითხვა ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია, ასევე ნებისმიერისთვის დამაფიქრებელი უნდა იყოს, ამბობს საზოგადოებრივი მოძრაობა ემსახურე საქართველოს ლიდერი მურმან დუმბაძე.
ტექსტის საკითხვა შეუძლია ნაციონალურ მოძრაობასაც, შეუძლია ოპოზიციასაც, მაგრამ აქ არის გონიერი თვალი, გონიერი ფხიზელი თვალი, ცივი გონება და ცივი გონებით უნდა წავიდეთ. მე ვფიქრობ, რომ როცა კომპენსაციას აკისრებს, როცა ახსენებს, რომ პოლიცია, პროკურატურა, სასამართლო სისტემა ერთობლივად, კომბინირებულად მუშაობდნენ გირგვლიანის წინააღმდეგ, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ქართულ სახელმწიფოს აქვს სერიოზული პრობლემები და საქართველოს სახელმწიფო ამას უზარმაზარი ყურადღება უნდა მიაქციოს.
დამოუკიდებელი იურისტები კი სტრასბურგის სასამართლოს განაჩენს მაინც წინგადადგმულ ნაბიჯად აფასებენ. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. ახლა ვისაუბრებთ ერთ პრობლემაზე, რომელიც პენსიონერების პენსიას უკავშირდება, უფრო ზუსტად უპენსიო დარჩენილი პენსიონერების პრობლემას. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ძალისხმევით რამდენიმე ასეულმა პენსიონერმა მიმდინარე წლის მარტსა და აპრილში კუთვნილი პენსია ვერ მიიღო. მათ ანგარიშზე დარიცხული თანხა შემოსავლების სამსახურმა ავტომატურად ჩამოსწრა. ფინანსთა სამინისტროში აცხადები, რომ ინდივიდუალურ მეწარმეებად დარეგისტრირებული პენსიონერები ამგვარ მდგომარეობაში სხვადასხვა დროს დაკისრებული ჯარიმებისა და საურავების გამო ჩავარდნენ. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ დარჩნენ პენსიონერები პენსიის გარეშე, ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
გიორგი ჯებირაშვილი ინვალიდი პენსიონერია, ცხოვრობს სიღნაღის რაიონის სოფელ ზემო მაღაროში. ვიდრე საგადასახადო სამსახური ესტუმრებოდა, ხუთსულიან ოჯახს პენსიითა და ავტოფარეხში გამართული სახელდახელო დახლით არჩენდა.
ინვალიდის სიგარეტით დაახლოებით 300 ლარის ოდენობით მატერიალებდი ამ თანხას. სალარო აპარებდი უფლობის გამო ვერ შევიდინე. პირველად დამიწერეს 500 ლარიანი, მეორედ მოვინენ დამიწერეს 5000-იანი. მერე დამიყანდა ეს მიწის ნაკვეთი პენსია, ინვალიდობის პენსიას ვიღებდი 70 ლარს და ეს პენსიაც მომიხსნეს და სახელმწიფო ბიუჯეტში გადაგზავნეს. ესე იგი, არსებობის გარეშე დამტვრდა, საერთოდ შემოსავალი მე აღარაფერი აღარ გამაჩნია.
საქართველოს მასშტაბით მსგავს მდგომარეობაში აღმოჩნდა 1200-მდე პენსიონერი, რომლებიც როგორც ფინანსთა სამინისტრო შემოსავლების სამსახურში განმარტავენ, ინდივიდუალურ მეწარმეებად იყვნენ დარეგისტრირებული. ანგარიშებს კი ყადაღა საგადასახადო დავალიანების გამო დაედო, რასაც საქართველოს საგადასახადო კოდექსიც ითვალისწინებს. კერძოდ, კოდექსის 228 და 253 მუხლებით ნებადართულია ეგრეთ წოდებული ინკასოთი თანხის მოხსნა ყველა სახის ანგარიშიდან გარდა საანაბრო ვადიანი ანგარიშისა. საგადასახადო კოდექსის ამუხლს კარგად იცნობს თბილისის საკრებულოს წევრი დავით საგანელიძეც, რომელიც პენსიების გარეშე დარჩენილი პენსიონერების საკითხს საგანგებო პრესკონფერენციით გამოეხმაურა.
მართალია, ამ შემთხვევაში შეიძლება კანონი არ ირღვევა და კანონით საგადასახადო ინსპექცია აქვს ამის უფლება, მაგრამ მინდა შეგახსენოთ, რომ სახელმწიფოს ხელისუფლების უპირველესი ფუნქცია ეს არის მორალური ვალდებულება თავისი მოქალაქეების მიმართ, ისინი არ დატოვოს შემოსავლის თუნდაც მინიმალური წყაროს გარეშე.
დავით საგანელიძის ამ განცხადების პასუხად შემოსავლების სამსახურში აცხადებენ, რომ პენსიონერების საბანკო ანგარიშებს ეგრეთ წოდებული ინკასო უკვე მოეხსნა. თუმცა ადამიანის უფლებათა ცენტრის კახეთის კოორდინატორი გელა მთივლიშვილი ამბობს, რომ ამით 500-მდე პენსიონერის მდგომარეობა დიდად არ გაუმჯობესებულა. მისივე თქმით, ცალკე საუბრის თემაა სოციალურად დაუცველი ოჯახების საარსებო შემწეობების გარეშე დატოვება.
93 ოჯახი სოციალურად დაუცველი ოჯახის საარსებო შემწეობას ასევე ედო ინკასო. და ის გამოც ეს სოციალურად დაუცველი ოჯახები ლიბერტი ბანკიდან ვერიღებდნენ თანხას. გარდა ეს თანხა იყო მათი ერთადერთი საარსებო საშუალება. მე რამდენიმე მაქვს ინფორმაცია, ჩვენ დაუკავშირდით ამ შემოსავლების სამსახურის განცხადების შემდეგ რამდენიმე პენსიონერს. მათ აღნიშნეს, რომ მარტისა და აპრილის თვეების პენსია შემოსავლების სამსახურს წაღებული აქვს და გადარიცხულია ბიუჯეტში. შესაბამისად, ამ ადამიანებმა, პენსიონერებმა და სოციალურად დაუცველი ოჯახებმა მარტისა და აპრილის თვეების პენსია და სოციალური დახმარება ვერ მიიღეს.
გელა მთივლიშვილის მიერ აღწერილი მდგომარეობა უკანასკნელი წლების განმავლობაში პირველად შეიქმნა. არადა სულ რაღაც ერთი თვის წინ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა შემოსავლების სამსახურში განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ განაცხადა, რომ გადასახადების აკრეფისას საჭირო იყო უფრო რბილი და ადამიანური მიდგომა.
სხვა სისტემით უნდა მიდგეთ, ახალი ხელმძღვანელები მოდიან, რომელთაც დაევალათ, რომ ამავე დროს მაქსიმალურად იყვნენ სამართლიანები და ზედმეტი არსად არ მოვიდეთ. ესაც არ მნიშვნელოვანია, რომ ხალხს არ ქონდეს უსამართლობის განცდა, ზედმეტი პრესის განცდა.
უსამართლობის განცდის მოსახსნელად დავით საგანელიძე ხელისუფლებას ურჩევს შეიმუშაოს კანონპროექტი და პენსია შემწეობა ხელშეუხებელი გახადოს. თუმცა დავით საგანელიძის ამ ინიციატივის შესახებ არაფერი იციან საპარლამენტო უმრავლესობაში. პარლამენტის საბიუჯეტო საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილი ამბობს, რომ არც პენსიონერთა ანგარიშებიდან ფულის ჩამოჭრის შესახებ სმენია რამე.
ნახო, რაზე არის საუბარი, ესე პირად რაზე გიპასუხოთ.
ჩვენამდე ეს ამბავი არ მოსულა, ასე ვთქვა.
არა, ნახავ და
ჩვენთან ერთად ხელისუფლების პასუხს ელოდებიან პენსიონერები, რომელთა შორისაა გიორგი ჯებირაშვილი, 57 წლის ინვალიდი პენსიონერი, სიღნაღის რაიონის სოფელ ზემომაღაროდან.
ყავ შვილიშვილები და რით ვარჩინო მე ისინი 70,000 პენსია, პურის ფული მაინც მქონდა, ეხლა პურის ფულიც აღარ ამა. აი მე არ ვიცი რა გავაკეთო.
57 წლის სიღნაღელი პენსიონერის გიორგი ჯებირაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ, გაცემა რამდენიმე წამში გაგრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, თბილისის დროით 12:22, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახალი ამბის გამოშვებაში ცეთქვა, რომ ბელორუსიაში პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის ოპოზიციონერ ანდრეი სანიკოვის სასამართლო პროცესი დაიწყო. განსასჯელს ბრალა და მასობრივი არეულების ორგანიზება ედება დეკემბრის საკამათო არჩევნების შემდეგ. სანიკოვი მინსკში არჩევნების შემდგომ აქციაზე დააკავეს და მას შემდეგ ციხეშია დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მას 15 წლამდე ემუქრება თავისუფლების აღკვეთა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ანდრეი სანიკოვის სასამართლო პროცესის პირველი დღე ბრალდების მხრიდან დასმული შეკითხვებით დაიხურა. პრეზიდენტობის ყოფილ კანდიდატს ბრალად მასობრივი არეულობის მოწყობა ედება 19 დეკემბერს გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ პერიოდში. სანიკოვი, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე და უფლებადამცველი ორგანიზაცია ქარტია 97-ის თანადამფუძნებელია, თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მას 15 წლამდე ემუქრება თავისუფლების აღკვეთა. სასამართლო დარბაზი ხალხით იყო სავსე. პროცესს დაესწრნენ შვედეთის და უნგრეთის ელჩები და შეერთებული შტატების და რუსეთის დიპლომატები. სანიკოვმა ხმის ამოუღებლად მოუსმინა სასამართლოს წარმომადგენელს, რომელმაც მისთვის საყენებული ბრალდებების ნუსხა წაიკითხა. მასობრივი არეულობის გამოწვევა, უნებართო აქციების გამართვისკენ მოწოდებებით და 19 დეკემბრის დემონსტრაციის უშუალო წინამძღოლობით. პროცესზე მყოფმა რადიო თავისუფლების ბელორუსული სამსახურის კორესპონდენტმა გვაცნობა, რომ შეკითხვებზე პასუხის გაცემისას სანიკოვმა განაცხადა, საპროტესტო აქციები აბსოლუტურად მშვიდობიანი იყო და დაასინა, რომ სამთავრობო შენობების დაზიანება პროვოკატორების ბრალი იყო და არა დემონსტრანტების. სანიკოვის გარდა ბელორუსიაში სხვა გავლენიან ოპოზიციონერებსაც ასამართლებენ, მათ ვისაც მნიშვნელოვანი როლი მიუძღვის დეკემბრის არჩევნების შემდგომ გამართულ საპროტესტო აქციებში. შეგახსენებთ, ამ აქციების მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ კენჭისყრა, რომელმაც ავტოკრატ ლიდერ ალექსანდრ ლუკაშენკოს პრეზიდენტობის მეოთხე ვადა მოუტანა, გაყალბებული იყო. შვიდ განსასჯელს უკვე გამოუტანეს განაჩენები. მათ 2-დან 4 წლამდე პატიმრობა მიესაჯა. ამ 7-დან ერთ-ერთი დმიტრი ბანდარენკოა, რომელიც სანიკოვის წინასაარჩევნო კამპანიაში იყო ჩართული. ბანდარენკოს 4 შაბათს 2 წლით მიუსაჯეს ციხე საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის ბრალდებით. ოთხშაბათს კიდევ 11 აქტივისტის სასამართლო პროცესებიც დაიწყო. უფლებადამცველები მწვავე დაკრიტიკებენ ბელორუსიაში მიმდინარე სასამართლო პროცესებს, აცხადებენ, რომ პროკურორებს განსაზღვრელთა წინააღმდეგ არანაირი დამაჯერებელი მტკიცებულება არ წარმოუდგენიათ. ადამიანის უფლებების ჰელსინკის კომიტეტის წარმომადგენელი ბელორუსიაში ალე ჰულაკი შიშობს, რომ სამართლიანი სასამართლო არც სანიკოს ერგება.
ცხადია, რომ საქმე გვაქვს აშკარა არაპროფესიონალიზმთან. შესაძლოა ისეთი ფაქტების შეთითხნას ცდილობდნენ, რომელიც მათი მემოგონილ თეორიას გაამყარებდა, ვინაიდან საქმეს არავითარი რეალური მტკიცებულება არ ამყარებს. ყველაფერი ბუნდოვანია, საქმეს ფართო მასშტაბი აქვს და გარკვეული ელემენტები ნაჩქარევად არის გამქრალი. ცხადია ერთი რამ, არ არსებობს სასამართლო, რომელიც შეძლებდა ნორმალური პროცესის ჩატარებასა და ამ საქმის რეალურად შეფასებას.
დემონსტრაციებში შეტანილი წვლილისთვის მთლიანობაში პრეზიდენტობის 7 ყოფილი კანდიდატი დააპატიმრეს ან მათზე სხვა ფორმით განახორციელეს ზეწოლა. სანიკოვი, რომელიც დაპატიმრებისას სასტიკად სცემეს, ყველაზე ხანდაზმული პირია განსაზჯელებს შორის. სანიკოს არჩევნებზე ოპოზიციის მთავარ კანდიდატად მიიჩნევდნენ, იმის მიუხედავად, რომ ოფიციალური მონაცემებით მას ხმათა მხოლოდ 2.5% ერგო, ლუკაშენკოს 80% ფონზე. სანიკოვის ცოლი, ჟურნალისტი ირინა ხალიბიც დაპატიმრებულია აქციებში მონაწილეობის გამო. მას ახლა შინაპატიმრობა აქვს მისჯილი და ქმართან დაკავშირება ეკრძალება. ამ წვლილის საქმე განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ მოექცა მთავრობის მუქარის გამო, რომ მათ 3 წლის შვილის, დანილის მეურვეობას ჩამოართმევდა. მშობლების ციხეში მოხვედრის გამო დანილს ბებია და ბაბუა უვლიდნენ. უფლებადამცველი ჯგუფის ვესნა 96 წარმომადგენელმა ალეს ბელიაცკიმ სააგენტო როიტერს უთხრა მთავრობა სანიკოვის საქმეს განსაკუთრებული სიმკაცრით მოეკიდება.
Не слыха надела 7 кандидатов в президенты.
Гаугонари амбавия, ам сакмеши бралиедеба ан ეჭმიტანილია პრეზიდენტობის 7 კანდიდატი. Иму компромис оппозициас ту гавитуалицინებთ, რომელსაც Андрей Саниковი ამჟამინდელ რეჟიმთან მიმართებით იკავებდა, ვფიქრობ მის წინააღმდეგ უბრალოდ პოლიტიკური შურისძიება განხორციელდა.
С ним просто сейчас будет происходить политическая расправа.
Саниковის სასამართლო პროცესს ყურადღებით ადევნებს თვალს დასავლეთი, რომელმაც ლუკაშენკოს და მისი გარემოცვის 100 მეტ წევრს სანქციები და მოგზაურობაზე აკრძალვები დაუწესა ოპოზიციაზე არჩევნების შემდგომი ზეწოლის გამო. ოთხშაბათს დილით სასამართლო დარბაზში ერთ-ერთი პირველი სანიკოვის დედა, ალა სანიკოვა შევიდა. უფრო ადრე რადიო თავისუფლების ბელორუსულ სამსახურთან საუბრისას მან ცრემლები ვერ შეიკავა, როცა თავისი შვილის სასამართლო პროცესზე ცდილობდა ლაპარაკს.
Адвокаты кажут, что я не бачу его вины, али я.
Адвокатები ამბობენ, რომ ვერ ხედავენ მის მიერ ჩადენილ დანაშაულს, მაგრამ ჩანს, რომ საჩვენებელი სასამართლო იწება. ეს საზარელი რამაა. არ არსებობს უფლებები, კანონები, სამართლიანი სასამართლო. კანონი უნდა მუშაობდეს, მაგრამ აქ ეს მხოლოდ ამორჩევით ხდება. ღმერთს ვთხოვთ დახმარებას.
Я молю Бога, чтобы хоть Бог помог ему.
სასამართლო პროცესების ფონია ბელორუსიაში მზარდი ეკონომიკური პრობლემები. ბევრი თვლის, რომ ავტოკრატი ლიდერი ოპოზიციაზე ზეწოლას და მიმდინარე თვეში მინსკის მეტროში მომხდარ სისხლიან აფეთქებას იყენებს უსაფრთხოების ზომების გასაძლიერებლად და ხალხის ყურადღების ეკონომიკური პრობლემებიდან სხვა საკითხებზე გადასატანად. განსაკუთრებულად მკაცრი აკრძალვების და შეზღუდვების მსხვერპლია მედია. სახელმწიფო სააგენტო ბელტას ცნობით, ბელორუსიის მთავრობამ წამოიწყო სასამართლო პროცესები, რომელიც მიზნად ორი ოპოზიციური გამოცემის, ნაროზნაია ვოლას და ნაშა ნივას დახურვას ისახავს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, იგი გვიამბობდა ბელორუსიაში პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის სასამართლო პროცესის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება შოღამის თავისუფლების ეთერი და გრძელდება კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ახლა მივაშურებთ ყაზახეთს. იქ ყველაზე მდიდარი და სტაბილური ქვეყანაა შუა აზიაში. ხელისუფლება ამ წარმატებას უწინარეს ყოვლისა პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის დამსახურებას წარმოსახავს, მაგრამ დრო გადის და თავს ვეღარავინ არიდებს შეკითხვას, ვინ შეცვლის ქვეყნის ლიდერს, რომელიც 70 წლის ასაკში მეოთხე ვადით აირჩიეს პრეზიდენტის პოსტზე. მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ, თუ რას მოელიან ყაზახეთში, რომლის ლიდერიც 1999 წლის შემდეგ არ შეცვლილა.
ვინ იქნება ნაზარბაევის შემდეგ? ეს შეკითხვა უკვე რამდენიმე წელია გაისმის დამოუკიდებელ მედიასა და ექსპერტებში, მაგრამ მიმდინარე თვეში პირველად გავრცელდა ინფორმაცია ნაზარბაევთან დაახლოებული წრიდან, რომ თვით პრეზიდენტი ფიქრობს მისი მმართველობის შემდგომ პერიოდზე. პოლიტიკის საკითხებში ნაზარბაევის მრჩევლის ერმუჰამედ ერტისბაევის განმარტებით, ნაზარბაევი განიხილავს პოლიტიკური სისტემის შეცვლის, სუპერ საპრეზიდენტოს ნაცვლად საპრეზიდენტო საპარლამენტოზე გადასვლის შესაძლებლობას.
Мы намерены к этому идти.
ჩვენი კითხვა ვაპირებთ სვლას, რათა მომდევნო 5 წელიწადში შევქნათ სისტემა, რომელიც ერთი ადამიანის ნებაზე კი არ იქნება დამოკიდებული, არამედ შეძლებს მის გარეშეც მუშაობას.
ეპისპაევმა ეს განცხადება გააკეთა ცოტა ხანში მას შემდეგ, რაც ნაზარბაევი მეოთხე ვადით შეუდგა პრეზიდენტობას 3 აპრილის არჩევნებში იოლად გამარჯვების შემდეგ. მაინც რას ნიშნავს მოხსენებული საპრეზიდენტო საპარლამენტო სისტემა? ეპისპაევი შემდეგ განმარტებას იცლება. პრეზიდენტის პარტია ნურ ოტანის წევრები იქნებიან მომავალ პარლამენტში, მთავრობაში, პოლიტიკურ ელიტაში, სამეცნიერო და აკადემიურ წრეებში. მაშინ როცა ორგანიზაცია ატამაკენის ბაზაზე შეიქმნება ბიზნესზე ორიენტირებული პარტია. ატამაკენს რა შეეხება? ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ათობით წამყვანი კორპორაციის ხელმძღვანელებს აერთიანებს და რომელსაც სათავეში უდგას ნაზარბაევის სიძე, 44 წლის მულტიმილიონერი თიმურ კულიბაევი. დინარა ნაზარბაევას მეუღლე ამჟამად ხელმძღვანელობს კერძო ასოციაცია კაზენერჯის, რომელიც ნავთობის, გაზის და ურანის მწარმოებელ 50-ზე მეტ კომპანიას აკონტროლებს. რა როლს შეასრულებს ის მომავალში, ჯერ ნათელი არ არის. მოსკოველი ექსპერტის, პოსტსაბჭოთა კვლევათა ანალიტიკური ცენტრის დირექტორ ალექსეი ვლასოვის აზრით, ნაზარბაევი თვითონვე მიიღებს გადაწყვეტილებას შემცვლელის კანდიდატურაზე.
Это не значит, что президент чётко отмерил себе некую категорию 13.
Ეს არ ნიშნავს, რომ ნაზარბაევმა ზუსტად განსაზღვრა კატეგორია 13, 14, 15 წლის ფარგლებში. და მე სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ გულწრფელი იყო, როცა განაცხადა. მანამდე ვმართავ ქვეყანას, სანამ ჯანმრთელობა მომცემს ამის შესაძლებლობასო. ის მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოამზადებს მოედანს ძალაუფლების გადასაბარებლად. ისევ ხაზგასმით ვამბობ, რაღაც გაურკვეველ მომავალში ძალაუფლებას და მართლობის სხვა მექანიზმებს გადასცემს იმ ადამიანს, რომელიც საც ის არჩევს და რომლის შესახებაც მარტო თვითონ მიიღებს გადაწყვეტილებას.
ნაზარბაევს და ზოგადად ყაზახეთის ხელისუფლებას ხშირად აკრიტიკებენ. მიუთითებენ კორუფციაზე და იმასაც, რომ ქვეყანაში არ ხორციელდება დემოკრატიული რეფორმები. ელთომ გააკრიტიკა წლევანდელი აპრილის საპრეზიდენტო არჩევნებით. მათ შედეგად ნაზარბაევს ხმების 80%-ზე მეტი ერგო. მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რომ ნაზარბაევი მართლაც სარგებლობს პოპულარობით ყაზახების დიდ ნაწილში. პრეზიდენტს, რომელიც 1989 წლიდან რჩება ხელისუფლების სათავეში, ბევრი მიიჩნევს სტაბილურობის და ეკონომიკური აღმასვლის გარანტად. 2000-დან 2007 წლამდე ყაზახეთის ეკონომიკა წელიწადში საშუალოდ 9%-ით იზრდებოდა. გლობალური საფინანსო კრიზისის შემდეგ ქვეყანა მალევე დადგა ფეხზე და 2000 წელს ეკონომიკის 7%-იანს დასმიაღწია. ეს სტაბილურობა კი ინვესტიციებს იზიდავს. უცხოურ კომპანიებს 150 მილიარდამდე დოლარი აქვთ ჩადებული ენერგოსექტორში. ყაზახეთი, რომელიც მსოფლიოს სიდიდით მეცხრე ქვეყანაა, ნავთობის და გაზის მდიდარი რესურსებით გამოირჩევა. ექსპერტებს იქ 40 მილიარდამდე ბარელი ნავთობი და 1.8 ტრილიონი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირი ეგულებათ. ნაზარბაევის ოპონენტები ხშირად აღნიშნავენ, რომ ყაზახეთის კეთილდღეობა სწორედ ბუნებრივ რესურსებს ემყარება და არა მართვის რაიმე განსაკუთრებულ უნარს, რომელსაც პრეზიდენტი ფლობს. ბიზნესმენი და პოლიტიკოსი ბულატ აბილოვი კიდევ ერთ პრობლემაზე მიუთითებს. იმ გარემოებაზე, რომ ენერგორესურსების გაყიდვით მიღებული შემოსავლის უდიდესი ნაწილი პოლიტიკოსების და ბიზნესმენების ცირერიცხოვანი ელიტის ჯიბეებში მიდის.
Этот вопрос стоит справедливое распределение.
ეს საკითხი დგას სამართლიანი განაწილება. სწორედ ის იწევს ხალხის ყველაზე მკვეთრ უკმაყოფილებას. ხალხი ხედავს, რომ დიდარ ქვეყანაში ცხოვრობს, მაგრამ თვითონ ღარიბია.
ამ შეუსაბამობის მიუხედავად უმრავლესობისთვის, როგორც ჩანს, მაინც სასურველია დიდარ ქვეყანაში ცხოვრება. ყაზახეთში საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვამ, რომელიც 2011 წლის თებერვალში ჩაატარა შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო რესპუბლიკულმა ინსტიტუტმა, დაადგინა, რომ რესპონდენტების 80% დადებითად აფასებს ნაზარბაევის მართველობას. ბუნებრივი ამ ხალხს სურს, რომ დესტაბილიზაცია არ მოხვას იმას, რაც ადრე თუ გვიან მოხდება, ხელისუფლებიდან ნაზარბაევის ჩამოშორებას. ერთი რამ ახლავე ნათელი ჩანს. დემოკრატიზაციის პროცესი ყაზახეთს ახლო მომავალში არ მოელის.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჯეორი, ლიგისტილობდა გაერკვია თუ ვინ შეიძლება გახდეს ნაზარბაევის შემცვლელი. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ, გაცემას განაგზობთ კლავ საერთაშორისო თემაზე საუბრით, მაგრამ მანამდე არ შემიძლიათ ინფორმაცია არ მოგაცოდოთ ძვირფასო რადიომსმენელებო. დასასრულს მივახლოვდა ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალული შეხვედრა მადრიდის რეალსა და ბარსელონას შორის და ამდენიმე წამის წინ ლეო მესიმ ფანტასტიკური გოლი გაუტანა მადრიდის რეალს და ანგარიშია 0-1. პაული თორი ბარსელონას სასარგებლოდ. გზელდება შუაღამის თავისუფლება, გზელდება კლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ირანსა და ეგვიპტეს შორის 30 წელზე მეტხანს იყო დაძაბული ურთიერთობა, ახლა კი ეგვიპტის პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის დამხობის შემდეგ ორ ქვეყანას შორის ყინულმა ლღობა დაიწყო. ამ საკითხზე ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რობერტ ტეიტი მუშაობდა. მის რეპორტაჟს სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
ეგვიპტესა და ირანს შორის დიპლომატიური კავშირები ირანის 1979 წლის ისლამური რევოლუციის შემდეგ გაიყინა. განხეთქილება საბოლოოდ გამყარდა 1981 წელს, როცა ისლამისტმა სამხედრო ოფიცერმა ხალიდ ისლამბულიმ ეგვიპტის პრეზიდენტი ანვარ სადატი მოკლა. ისრაელთან კემპ დევიდის სამშვიდობო ხელშეკრულების გაფორმებისთვის შურისძიების მიზნით. ეს მკვლელობა ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური და იდეოლოგიური შეუთავსებლობის სიმბოლო გახდა. ისლამბული, რომელიც სამ თანამზრახველთან ერთად ერთი წლის შემდეგ სიკვდილით დასაჯეს, ეგვიპტეში ისლამური რადიკალიზმის ბოროტების განსხეულებად იქცა. ირანში კი მას გმირად და წამებულად მიიჩნევენ. თეირანის ცენტრში კედელზე მისი პორტრეტია გამოსახული. ქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ ქუჩას კი მისი სახელი ჰქვია. ეგვიპტე ამ ყველაფერს პროვოკაციად და ურთიერთობების გაუმჯობესებისთვის მნიშვნელოვან წინაღობად აღიქვამს. თუმცა ახლა დადგა დრო, როცა როგორც ჩანს ისლამბულის აჩრდილი გაქრობას იწყებს. თებერვალში დაემხო ეგვიპტის პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის ხელისუფლება, რომელიც ირანის ისლამურ რეჟიმს ტრად აღიქვამდა. ახლა კი შესაძლოა ისრაელის და შეერთებული შტატების ინტერესების საწინააღმდეგოდ ეგვიპტე აცხადებს, რომ მზად არის თეირანთან დიპლომატიური კავშირების აღსადგენად. ამაზე მინიშნება ეგვიპტის ახალმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნაბილ ალ არაბიმ გააკეთა 30 მარტს. მან ირანთან კავშირების გაფართოების იმედი გამოთქვა. ერთი თვით ადრე კი მუბარაკის შემდგომმა ეგვიპტემ დასავლეთში დიდი შეშფოთება გამოიწვია, როცა 30 წლის განმავლობაში პირველად ირანის გემებს სუეცის არხის გავლის ნება დართო. ახლახან კი საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მეჰნა ბახუმმა პირდაპირ განაცხადა ცვლილებებისთვის მზად ვართო. წინა რეჟიმი ირანს მტრად აღიქვამდა, მაგრამ ჩვენ ასე არ ვთვლითო, თქვა მან. ეგვიპტის თბილ სიტყვებს თეირანიც გამოეხმაურა. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ კაიროში 1979 წლის შემდეგ პირველი ელჩის გაგზავნას გეგმავს. ახლო წარსულთან კონტრასტი მართლაც თვალშისაცემია. ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული შეერთებული შტატების დიპლომატიური დეპეშების თანახმად, ჰოსნი მუბარაკმა ერთხელ სენატორ ჯონ კერის უთხრა, ირანელები დიდი მსუქანი მატყუარები არიან, თავიანთ ტყუილებს კი იმით ამართლებენ, რომ ჯერათ ეს მაღალ მიზნებს ემსახურებაო. შეერთებული შტატების და განსაკუთრებით ისრაელისთვის ირანსა და ეგვიპტეს შორის რაიმე სახის ალიანსის დამყარება ლამის კოშმარულ სცენარს წარმოადგენს. ისრაელს კაიროში ირანის საელჩოს გახსნის პერსპექტივაც კი აშფოთებსო, ამბობს მეირ ჯავედ ანფარი, წარმოშობით ირანელი ექსპერტი, რომელიც ახლა ისრაელში ცხოვრობს და ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესების ანალიტიკურ ცენტრში მუშაობს.
For Israel, any country in this region, especially
ისრაელისთვის ამ რეგიონის ნებისმიერ, განსაკუთრებით კი მასთან საზღვრის მქონე ქვეყანასა და ირანს შორის ურთიერთობის არსებობა კარგი არ არის. ისრაელს აშინებს რეგიონში ირანის წარმომადგენლობის ნებისმიერი ზრდა, რადგან ისრაელის მთავრობის აზრით ირანელებმა შეიძლება თავიანთი გავლენით ისარგებლონ და ხალხი უფრო მეტად განაწყონ ისრაელის წინააღმდეგ. ან ეს ტერიტორია ისრაელის საწინააღმდეგო დაზვერვისთვის გამოიყენა, ან კი ირანის ბირთვულ ობიექტებზე იერიშის შემთხვევაში ამ ტერიტორიიდან სულაც ისრაელის წინააღმდეგ განახორციელონ თავდასხმა.
უფრო კონკრეტულად ისრაელს ეგვიპტის ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ დეკლარირებული მიზანი ჰამასთან ურთიერთობის დამყარება აღშფოთებს. ჰამასი მოგეხსენებათ ისლამისტური ორგანიზაცია, რომელიც ღაზას მართავს და რომელსაც ირანი უმაგრებს ზურგს. თუმცა ჯავენ დაფარის თქმით პროცესების წორხაზოვნად არ წარიმართება. ანალიტიკოსის ვარაუდით ჰამასის საკითხი ირანსა და ეგვიპტეს შორის ახლებურ მეტოქეობას წარმოშობს, რადგან ეგვიპტის მთავრობა შეეცდება ჰამასის თეირანზე დამოკიდებულების ხარისხი შეამციროს. ამასთან ჯავენ დაფარი თვლის, რომ პოზიციის ცვლილების მიუხედავად ეგვიპტე ჰამასთან მიმართებით ირანის პოზიციას მაინც არ გაიზიარებს, რადგან ეს მას მნიშვნელოვან მოკავშირესთან, შეერთებულ შტატებთან გაუფუჭებს ურთიერთობას. ზოგადად, ბევრი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ ურთიერთობების დათბობის ფონზე ირანსა და ეგვიპტეს შორის ალიანსის დამყარებაზე შიში უსაფუძლოა. კაიროში განთავსებული რეგიონული და სტრატეგიული საკითხების ცენტრის დირექტორი მუსტაფა ალ-ლაბადი პირდაპირ აცხადებს, რომ ირანთან ურთიერთობის დამყარება არ შეცვლის ეგვიპტის სხვა რეგიონულ კავშირებს, მაგალითად საუდის არაბეთთან, რომელიც თეირანის მიზნებს ეჭვით უყურებს. ლაბადი არც სტრატეგიული ალიანსის შექმნას ვარაუდობს და თვლის, რომ ირანთან დაახლოების გამო ეგვიპტე არც კემპ დევიდის სამშვიდობო ხელშეკრულებასთან მიმართებით შეცვლის პოზიციას.
I don't think relation between Egypt and Israel will
არ ამგონია ამან ისრაელის ისრაელისა და ეგვიპტის კავშირებზე იმოქმედოს. ეგვიპტეში არავინ გამოთქვამს ეჭვს კემპ დევიდის ხელშეკრულების მიმართ და არც ისრაელთან დაძაბულობას სურს ვინმეს. მაშინაც კი თუ ეგვიპტის ახალ პარლამენტში უმრავლესობა მუსულმანთა საზმოს წევრებს ექნებათ, მათ ამ ხელშეკრულებისადმი ეჭვისთვისაც კი არ აქვთ შესაძლებლობა ან ნება.
თუმცა ამავე დროს ანალიტიკოსების უმრავლესობა თანხმდება, რომ ეგვიპტასთან ურთიერთობის დამყარება ცალსახად დადებითი მოვლენა იქნება ირანის პოლიტიკური თეოკრატიული სისტემისთვის, რომელიც ამით ბევრად უფრო იხეირებს ვიდრე კაირო.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, ირან-ეგვიპტის მოულოდნელი ურთიერთობების თაობაზე. შუაღამის თავისუფლება გრძელდება, რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ორგვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკას. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ლაშა ბუღაძეს, ავტორს ორგვირეული პროგრამისა მუსიკა მუსიკა.
კაცობრიობის მუსიკალური შიზოფრენია. პოეტურად ვიწყებ, მიწას როგორც ორთქლიწვიმის მერე ისე აუდის მუსიკა. მშრალად ვკომენტირებ, კუთხე არ არის საიდანაც მუსიკა არ მოისმოდეს. თითქოს ვხუმრობ, როგორც ჩანს გალაქტიკის ყველაზე მუსიკალურ პლანეტაზე ვცხოვრობთ. ყველგან მუსიკაა, ყველაფრიდან რაღაც მოისმის. მუსიკა ისმის დიდ, ძალიან დიდ, არც თუ ისე დიდ, პატარა და ძალიან პატარა მაღაზიებში. მუსიკა გამაყურებლად ისმის ფართოდ მოხმარებადი ტანსაცმლის მაღაზიებში. მუსიკა ჩუმად ისმის ნაკლებად ფართოდ მოხმარებადი ტანსაცმლის მაღაზიებში. მუსიკა ჟღერს ან გამაყურებლად ან ჩუმად ესკალატორებზე, როცა სართულიდან სართულებზე ადიხარ. მუსიკა ჩაგესმის ლიფტში დგომისაც, ლიფტში სხვა მუსიკა ჟღერს, გარეთ სხვა. მუსიკა ჟღერს აეროპორტებში, მუსიკა ისმის მოსაცდელ დარბაზებში, მუსიკა გესმის რეგისტრაციის გავლისას, მუსიკა გესმის თვითმფრინავის სალონში შესვლისას, მუსიკა გესმის თვითმფრინავის აფრენამდე, მუსიკა გესმის თვითმფრინავის დაფრენისთანავე, მუსიკა გესმის ფრენისას შენს გვერდით მჯდომს ყურებში გაუთხრია მუსიკის მჟღერი და ეს მუსიკა მისგანაც გესმის, მისი ყურებიდან, მისი ტანიდან, მუსიკა გესმის მძინარე მგზავრისგან, მას ძინავს ხოლო იმას, რაც ყურებზე ჩამოუცვამს, არა შესაბამისად მის მუსიკას არ ძინავს, სულ ისმის. მუსიკა ისმის სადგურებში, ზოგსადგურში გამაყურებლად, ზოგსადგურში ჩუმად. მუსიკა ისმის მატარებელში, მუსიკა გესმის ტუალეტში, ქალების ტუალეტში ერთი მუსიკა ჟღერს, კაცებისაში მეორე, ინვალიდებისაში მესამე. მუსიკა ისმის სასტუმროებში, გარედან აღწევს სასტუმროს ფანჯრებში, მუსიკა ისმის ქუჩებში, მუსიკა ისმის მოედნებზე, მუსიკა ისმის დემონსტრაციებზე, მუსიკა ისმის კაფეებში და კაფეების ტუალეტებში, უმეტესად გამაყურებლად. მუსიკა ისმის რესტორნებში, სამშობლოში გამაყურებლად, სხვაგან შემპარავა ჩუმად. მუსიკა გესმის მეტროში, მუსიკა გესმის ავტობუსში, მუსიკა გესმის ტაქსიში, სამშობლოში გამაღიზიანებლად, სხვაგან მსუბუქად გამაღიზიანებლად. მუსიკა ისმის ტაქსისტიდან, ტაქსიში აჟღერებული მუსიკა ტაქსის მძღოლის პოზიცია, მისი ცხოვრებისეული კრედოა, მისი ცხოვრების სტილია, ბიოგრაფია. მუსიკა გესმის ზღვასთან, ზღვაში და ზღვიდან, მუსიკა გესმის წყლის ქვეშ, მოგოდულად, მაგრამ მაინც. მუსიკა ისმის თოვლში, მუსიკა გესმის ზღვის დონიდან 2500 მეტრზე და უფრო ზევითაც, მუსიკა ჩაგესმის წინან, მუსიკა ამოგესმის მიწიდან, მუსიკა გესმის ხალხიდან, მუსიკა გესმის ქალებისა და კაცების სხეულებიდან. ყველა ყური რაღაც მუსიკას გამოსცემს, ყველას თავისი მუსიკა უდევს ხურში, ყველას თავისი მუსიკა აქვს ხურში შეთხრილი, ყველა თავის მუსიკას გასმენინებს, ნებით თუ უნებურად, ყველა თავის მუსიკას გთხრის. სიჩუმე აკრძალულია. უკვე თავად სიჩუმე იქცა მუსიკად. სიჩუმე მუსიკალურად ორგანიზებულია. მოუსმინე ზღვის ტალღებს, მოუსმინე ქარს, მოუსმინე ღამის სიჩუმეს. კი არ გაჩუმდე, სიჩუმეს უსმინე. გინდა თუ არ გიდა მსმენელი ხარ, მოგწონს თუ არ მოგწონს, რაღაცის მოსმენა მოგიწევს. გარემო ყოველთვის შეგიქმნის მუსიკალურ ფონს, არ დაქტოვებს ფონის გარეშე. იმის მსმენელად გაქცევს, რისი მოსმენაც არ გინდა. იმას მოისმენ, რაც არ აღირჩევია, იმას მოისმენ, რაც სხვებმა შეირჩიეს თავისი ყურებისათვის, ან შენ შეგირჩიეს შენი ყურებისათვის. ჰაერს სხვების მიერ შერჩეული მუსიკა გაზდევს ფონად. მდუმარე და პირქუში ადამიანები, ბავშვები, უფროსები, გოგოები თუ ბიჭები, ქალები თუ კაცები, საკუთარი ტანებით, ყურებით დაატარებენ თავთავიანთ მუსიკას, სუბიექტურ ფონს, ექსკლუზიურ ფონს. სახე პირქუშია, მუსიკა მხიარული, მხოლოდ ყურებს უხარიათ. ხალხთა ყურებიდან ეგოიზმი ხმიანებს, ზოგ შემთხვევაში გამაყრუებლად. ოღონდ ესაა, როცა ერთმანეთს ედება და ცვლის, წყვეც თუ აგრძელებს ამდენი მუსიკალური ფონი, რეალურად ერთი ნოტი, ერთი ბგერაც კი არ გესმის. ფონს არ ყავს მსმენელი. ეს მუსიკა ყუებისთვისაა. ბევრი მუსიკა ბევრი ყუსათვის. ბევრი მუსიკა უდრის ნოლ მუსიკას. შეუძლებელია ერთდროულად უსმინო ამდენ მუსიკას, რა გამოდის, ესე იგი არ უსმენ. გესმის და არც გესმის, გესმის კიდეც და ყუცხარ. ჩენში ხმოვან ბლანტი მასა იღვრება. გვერდში მილიონნაირი მუსიკისგან გამოძერწილი მუტანტი გიდგას და დაუღლელად გეჩურჩულება. ენას არ აჭერებს. შენც ისმენ, ისმენ და მაინც არ გესმის. ახალი ავადმყოფობა, არაორგანიზებული სიჩუმის შიში. მუსიკალური ფონი აუცილებელია. მუსიკები ხეც ამშვიდებენ ადამიანში.
დასულდა მუსიკალური პროგრამა და ამით დასულდა შუაღამის თავისუფლება. პრაგიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.